Det er jo lenge siden at jeg bare har startet med å snakke sånn. Jeg skulle egentlig ønske at jeg kunne overraske deg, at ikke du fikk med deg at jeg hadde starta.
Nei, men jeg kan høre det.
Ja.
Recording started, sier det. Så vi er i gang. Velkommen til Kulturkrigen. Kåre har trykket record, så da er vi begynt, da.
Ja, det har vi. Vi skal forsøke oss på et par refleksjoner i dag. Litt høytenkning i dag. Vi
I
har jo
motsetning til andre ganger, Kåre, er det det du mener?
Ja, for hvis det er akkurat hva vi da har gjort de andre gangene. Det er sant. Det er helt sant. Vi har jo nå de siste 3 ukene hatt to gjester. Joakim Tischendorf og Kristine Bangren Gripsgård. Det har vært interessant. Både selve samtalene i seg sjøl har vært interessant. Og så har det jo vært veldig interessant å se på responsen etterpå. Og jeg vet at det er folk som har sendt inn respons som ikke har fått svar ennå. Det kommer svar, det bare tar litt tid. Men det har vært interessant. Det er veldig ulik opplevelse fra ulike folk da, på de samtalene. Og det er jo interessant i seg sjøl. Men jeg tenker jo sånn utgangspunkt at det er noen ting å lære og hente ut ifra alle responsene. Men jeg syns det har vært fascinerende, da, å se på ulike opplevelser av de samtalene.
Ja, det er interessant. Og nå må jo vi bare prøve. Det er jo sånn en balansegang, dette med å Det er bra å lytte til folk, og det gir Det kan lære oss mer, og det kan sette ord på ting som vi sånt, blind spots for oss og sånn. Og så er det jo òg litt sånn her Bare en sånn realitetsorientering at hvis vi skulle fulgt alt det de forskjellige kritikerne sa, så hadde det vært umulig. At folk er veldig
Ja.
uenige i
Ja.
hva som er bra og hva som er dårlig og sånn.
Ja.
Sånn er det jo bare. Men det har vært interessant å få oss å bare prøve noe litt annerledes og litt nytt. Så sitter vi igjen med noen tanker, da. Etter disse samtalene. Det er spesielt en av de vi har lyst til å snakke litt ekstra om i dag, som vi opplever er viktig. I den situasjonen vi står i, og spesielt kanskje inn imot kristenheten. Ja.
Ja. Her burde vi optimalt sett hatt liksom et ord, en veldig sånn god, rask, kjapp, enkel beskrivelse av hva det her er for noe. Det har vi ikke, så vi får bare prøve å snakke oss litt inn i det. Hva det er vi har tenkt på i etterkant. Men det handler om, iallfall litt om, en sånn hvem er det som egentlig finn på noe nytt her. Hvem er det som Altså, jeg kan jo ta et bilde som ikke kom med i den praten med Gripsgård, fordi at vi fikk tekniske problem, så den var egentlig med. Så jeg skal ikke gå langt inn i den og analysere den samtalen, heller ikke inn i hennes argument og sånn. Da ville vi helst ha henne i samtalen sjøl. Men vi kan, så egentlig så skal jeg bare legge ut et av mine egne poeng som jeg hadde, som ikke kom med. Og det handler jo om sånn at en av grunnene til at vi er kritiske til Den norske kirke. Det handler jo om at Den norske kirke har gått vekk ifra det den en gang sto for. Og vi kan av og til få en pekefinger retta mot oss. Og sånn, hvorfor er dere så kritiske, og hva er det som gjør at dere tenker at dere har retten til å gjøre det? Og så kan det bli framstilt som om at vi plutselig, litt sånn ut av det blå, kommer med en pekefinger og er fordømmende overfor Den norske kirke. Og det bildet jeg brukte for å prøve å beskrive det sånn som vi ser det, er jo at vi har sittet rundt et bord og hatt fellesskap her, ulike typer kristne fra ulike typer sammenhenger. Så det, fra vår sammenheng og fra andre sammenhenger og fra Norske kirke så har vi hatt et fellesskap i en sofagruppe rundt et bord her. Men så har Den norske kirke gradvis begynt å bevege på seg, ut på kanten på sofaen, og etter hvert stående ut i rommet, og etter hvert begynt å gå ut døra. Og når Den norske kirke har gjort det, det er da vi har begynt å si hei, hva er det du driver på med nå? Hvorfor går du? Hva tenker du? Hva er det som skjer her? Og da er det en veldig underlig opplevelse når da liksom Den norske kirke i hermetegn her kommer tilbake og peker på oss at hvordan våger dere å si at vi har gjort noe nytt? Hvordan våger dere å si at og kritisere oss for det her? Det er på en måte opplevelsen da, som er en litt sånn underlig ting. Og som jeg har en opplevelse av at en del konservative kristne går delvis med på en sånn type historiefortelling med at det er vi som er på en måte den aktive parten som nærmest jager og angriper noen, da. Mens vi mener at vi har bare sittet rundt Guds ord, rundt den læren vi alltid har stått på, og så har vi bare påpekt at det er noen som har forlatt.
Ja, og det kan egentlig oppleves litt sånn manipulerende, egentlig, der man prøver å fremstå situasjonen som at vi er en slags at vi angriper, da, når vi står for det som en klassisk kristendom som har stått i lang, 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 lang tid, og så kommer helt tilbake igjen fra Jesus, men òg enda mer uttalt, så har vi lyst til å gå litt inn i den evangeliske bevegelsen og Lausanne-pakten og Cape Town-erklæringen og forskjellige sånne ting. Bare for å helt sånn konkret vise det at når vi vår forståelse av Guds ord og evangeliet er ikke noe som jeg og du, to frikirkepastorer, har sittet nede i en kjeller og funnet ut, og nå har vi liksom kommet fram til sannheten. For det blir ofte en litt sånn situasjon av at noe av det som vi gjerne blir anklaget for, har kommet fram litt i de samtalene, er som at liksom, hvordan kan vi hevde det at vår sannhet er liksom bedre enn andre sin? Og til og med sånne ting at du kan si at det er et annet evangelium eller en annen tro. Hva rett har vi til det? Og så blir det nesten litt sånn min sannhet mot din sannhetssituasjon. Men dette er ikke de tingene vi hevder og snakker om i denne podkasten, er ikke noe som vi har drevet og funnet på sjøl. Og det er ikke noe ny teologi som bare vår menighet står for, eller noe sånt. Så det er, vi snakker om helt sentrale sannheter. Helt sentrale læresetninger i forhold til hva som kan kalles kristendom, hva som kalles evangeliet. Så
Og vi snakker
det
om en
blir en form
lære
for
som det har vært bred enighet om, og som egentlig fortsatt er relativt bred enighet om.
Ja, så når vi sier fra om det, og det er selvfølgelig mange som gjør det, så skal ikke vi la oss lure, da, for alle de som ønsker å tro på Guds ord og tro evangeliet, la seg lure til at vi plutselig er en sånn aggressiv, angripende part her, når vi sier fra om det. Og egentlig så er det jo de som forlater dette, og fortsatt vil kalle seg kristne, og fortsatt vil kalle det kristendom, fortsatt vil kalle det den samme tro, som har jo ansvar for å forklare seg. Hvordan kan du fortsatt kalle dette kristendom når man har forlatt helt sentrale sannheter? Så det har vi lyst til å se litt mer på, fordi at vi mener jo at de tingene som kommer fram, og dette handler ikke bare om Den norske kirken, nå blir det mer til et eksempel, og det kom fram i den forrige samtalen. Utfordringen er jo at dette her er jo på full fart inn i frikirkeligheten òg. Dette er noe som skjer i hele den vestlige verden. Og det som jeg vil kalle et annet evangelium, eller et falskt evangelium, det sniker seg inn overalt. Og hva er det som gir oss rett til at liksom vår tolkning av Skriften og vår forståelse av kristendommen er liksom den eneste rette? Og da må vi faktisk tilbake igjen til historien. Og det er ganske enkelt å påvise det at de tingene vi står for, faktisk er ganske klassisk kristne. Så det er ikke vi som har et forklaringsproblem, da. Det er poenget.
Ja, så når vi får den beskyldningen, som hva som gjør at dere kan vite sånt og si sånt, så er det sånn, vi vet ikke. Jo, vi vet det. Det var ikke det jeg mente å si. Det jeg mente å si at det er ikke vi som har funnet opp det her. Det er ikke vi, vi har ikke kokt sammen noen ting, vi. Vi står på felles erklæringer og bekjennelser opp igjennom kirkehistorien, både gamle og relativt nye. Det er det vi står på. Hvis du går gjennom alle episodene i kulturkrigen og hører alt vi har snakka om, alle teologiske spørsmål vi har tatt opp, så tror jeg er så frimodig altså, som å si at du kan ta ut alle ting. Og hvis du begynner å legge det ut på en måte, på et slags sånn teologisk kart, på en måte, der du prøver å ha en sånn teologisk oversikt over ulike teologiske retninger opp gjennom historien, og du prøver deg på et slags sånn teologisk kart, så jeg tør jeg påstå at du kan gå gjennom alle våre episoder, og den teologien vi fronter, er veldig anerkjent, veldig tradisjonell, vil jeg si.
Så sant, det postmoderne argumentet er jo at det finnes en uendelig mengde tolkninger av en skrift. Sant? Så når man sier på en måte at vi tror på Bibelen, vi tror på Guds ord, vi tror at Bibelen er Guds ord, så er på en måte argumentet mot det at men alle tolker, alle har sin egen tolkning. Og da kommer du egentlig bare fram til at det er ikke hva som står i Bibelen, men det er din individuelle tolkning du fronter. Og det er noe vi vil avvise helt konsekvent og si det at før vi kommer til både tradisjonen og Lausanne-pakten og Keitan-erklæringene og trosbekjennelsene og alle de tingene der, så vil vi si at nei, Bibelen er faktisk klar i sin tale. Bibelen presenterer evangeliet tydelig sjøl. Og det er noe som er utrolig viktig å holde fast på. For at hvis det ikke er Bibelen sjøl og evangeliet sjøl som presenterer seg sjøl, så er alt bare individuelt. Da er det bare min tolkning. Og da er det ord mot ord, og da kan alle tro det de vil. Men vi godtar ikke denne postmoderne premisset om at alt kan tolkes til hva som helst. Nei, vi tror at Bibelen faktisk tolker seg sjøl, og Bibelen forklarer seg sjøl, og Bibelen er klar i sitt budskap. Og dette er jo òg, det er jo ikke bare en teoretisk tro, men det er jo òg en sånn sentral del av vår vandring og relasjon med Jesus, og utrolig mange menneskers egen historie om hvordan de møtte Jesus, hvordan de ble kristne, hvordan de ble frelst, er jo at de møtte den Jesus som faktisk Bibelen beskriver, og at deres erfaring samsvarer med det Bibelen beskriver. Så vi tror ikke at erfaringen kommer først, vi tror at Bibelen kommer først. Men vi ser jo det at vår erfaring av Jesus Kristus, den står ikke i motsetning til Bibelen, den bekrefter Bibelen.
Ja da, og jeg vil til og med dra så langt som at om vår erfaring står i strid med Bibelen, så altså, for å si sånn, erfaring er ikke er lik sannhet. Sånn, du kan erfare ting som er ekte uten at det er sant, hvis du skjønner poenget mitt. Så vi tar jo aldri utgangspunkt i erfaringen, selv om vi som gode karismatikere mener jo at erfaring er viktig, det òg. Det er én bit av kristenlivet. Definitivt, det er det.
Absolutt, men hvis Jesus faktisk finnes, hvis han er en ekte person, hvis det Bibelen forteller om er faktisk en ekte sannhet, en objektiv sannhet, så er det jo mulig å erfare den personen og den
Ja,
sannheten.
ja, ja.
Og den personen og den sannheten, den vil være det samme som i Bibelen. Så når man blir kjent med Jesus, så er ikke det der en motsetning i det hele tatt.
Nei,
Men
det er ikke det.
det er nøye for oss med å putte øverst på en måte det som er øverst, da. Er det det at Bibelen den er faktisk klar i sin tale i seg sjøl? Og det er et utrolig viktig premiss. Vi går ikke med på den der at alt er bare opp på grabs, alt er bare min tolkning, og det kan være en slags uendelig mengde forskjellige ting. Nei, Bibelen forteller noe, og det forteller den til alle som leser den. Og når vi går gjennom Bibelen på den måten, så vil man jo merke veldig fort at de som mener seg at de både er glad i Bibelen og tror på Bibelen og er kristne og tror på Jesus, men kommer til helt andre konklusjoner i sentrale teologiske spørsmål, så ser du at når du går inn i hva Bibelen sier, så må man gjøre utrolig mye krumspring og rare greier for å komme seg utenom det. Så veldig ofte så på en måte avslører det seg sjøl når vi går inn i Bibelen. Og nok en gang, vi sier ikke det at man må tro på Bibelen. Det går an å ikke være kristen. Det går an å tro at Bibelen ikke er Guds ord. Men det vi sier, at da er det ikke kristendom. Da er det en annen tro. Da er det en annen religion eller et annet evangelium. Det er ikke det samme. Det er ikke det evangeliet som Bibelen faktisk presenterer. Så dette er ikke så avansert som det ofte kan være når vi dukker sånn veldig og blir veldig filosofiske i forhold til hva er sannhet og sånne type ting. Vi kunne sittet og bare lest gjennom Bibelen, og så står det jo skrevet hva budskap Jesus forkynte, og så står det bekreftet igjen og igjen hva budskap som ble forkynt, og apostlene forkynte det samme budskapet, osv., osv. Så Bibelen er klar.
Ja, og hvis du tar, hvis du ser opp gjennom den 2000 år lange kirkehistorien, så ser du jo at Guds ord har virka opp gjennom alle år, i alle kulturer, til alle tider, under alle omstendigheter, til alle typer mennesker, alltid, uansett. Så har Guds ord virka og talt, båret frukt. Evangeliet har hele tida blitt forkynt. Og det ser vi gjennom alle tider. Og da vil alltid selvfølgelig noen fra sida komme og peke på alle de negative tingene, alle de tingene folk har gjort feil og sånn. Sånn, jo da, vi er fullstendig klar over at det er folk som har gjort feile ting i Jesu navn, osv. Det er ingen problem å finne den typen eksempler. Men når du ser historien under ett, så er det helt åpenbart at her er det et budskap. Et enhetlig budskap. Her har vi et evangelium om Jesus som har blitt forkynt til alle tider, og som har båret frukt til alle tider. Og det er det samme evangeliet som har blitt forkynt hele tida. Og da er jo noe av poenget vårt er at ok, men hvis du skal prøve å bryte med det budskapet som har blitt forkynt i alle år, da er det du som har bevisbyrden på din side for hvorfor du skal gjøre det, altså. Det er jo da vi sier da om Den norske kirke at ok, men hvis du da skal forlate det bordet her vi har sittet rundt i 2000 år, og du skal finne på noe nytt, ja, da er det du som har et forklaringsproblem. Og vi har snakka om det før, men når Den norske kirke skal forsøke seg på ny vigselsliturgi, så finner de ingen vers de kan bruke som passer til ekteskapet. Så de finner noen vage vers om kjærlighet som er tatt ut av kontekst. Fordi han kan ikke bruke Bibelen til det de vil. Så må han bare finne noen andre typer vers. Det er et sånt prima eksempel på akkurat det her.
Så det er to store områder som kommer igjen, igjen og igjen og igjen i disse tingene. Og som vi vil si, og nok en gang, det er ikke bare meg og Alf Kåre, at det er en klassisk forståelse av kristendommen.
Men du, det vi
Vil
kan
si
si
det
oss
at
det der. Hvis det skal være enda mer provoserende, så kan vi si istedenfor at vi sier ofte da vi så snakker vi som at jeg og du mener det, som er sant, vi mener det, vi gjør jo det. Men vi kan, hvis det skal være, og så syns noen det er provoserende, men vi kan bare bli enda mer provoserende. Vi kan si vi og hele den kirkehistoriske tyngden med alle folk som har gått foran oss, vi som det store vi mener.
Ja, vi mener, jeg holdt på å si, kirkefedrene og tradisjonen, Bibelen sjøl selvfølgelig, i sentrum. Ellers vi kan gå enda lenger, Alf Kåre. Kan vi si at vi og Den hellige ånd har sagt?
Ja, det kan vi si. Altså, Paulus sa jo
Nei.
det, så.
Nei, men det er to store områder som det er strid rundt, og om man lærer og forkynner annerledes enn det som vi kommer til å beskrive nå, så er det ikke per definisjon kristendom. Det er per definisjon ikke evangeliet. Og de to store områdene er synet på Bibelen som Guds ord, altså skriftsyn. Er Bibelen Guds ord? Og det er jo det første og det avgjørende, for det at hvis ikke du tror at Bibelen er Guds ord, så vil du heller ikke gå til Guds ord for å finne evangeliet, som er nummer to. Det første er altså, er Bibelen Guds ord? Og det andre er, hva er evangeliet for noe? Hva er evangeliet? Og de to områdene der, hvis man ikke samsvarer med det som har vært kirkens lære, og det Bibelen beskriver, så er det ikke per definisjon kristendom. Og igjen, vi snakker ikke ut fra vår bitte lille sammenheng, vår lille frikirkelige sammenheng, at hvis ikke man har lik teologi som oss på alle mulige slags mindre ting, når vi snakker om helt sentrale lærepunkt i hva kristendom er for noe. Og da snakker ikke vi med autoritet som meg og du som frikirkepastorer av vår menighet, da snakker vi med Bibelens autoritet og med kirkehistoriens autoritet. Det er altså ikke noe ny idé som vi kommer med. Og for å vise det, så kan vi gå til noe som kalles Lausanne-pakten og Cape Town-erklæringen, som er veldig vidt anerkjent som en beskrivelse av hva evangelisk kristendom er for
Veldig
noe.
mange menigheter i Norge har Lausanne-pakten som en del av sitt læregrunnlag. Hvis du går inn og ser på forfatning og sånt til menigheter i Norge, så vil du veldig ofte se at en tar utgangspunkt i det.
Ja, så dette er ikke noe nytt. Dette er altså en kjempestor bredde av kristne i alle mulige slags sammenhenger, organisasjoner og kirkesamfunn som kom sammen for å skrive ned, for å stå fast på en lære sammen. Bare litt om historien for de som ikke har hørt om Lausanne-pakten og dokumentet, eller manifestet. Så var det altså i 1974, så ble det kalt sammen til en svær sånn kongress, Lausanne-kongressen, og tanken var å stå sammen i forhold til å vinne verden for evangeliet. Altså verdensevangelisering var hovedpoenget. Og alle de unådde folkegruppene, og at man ja, ville nå ut. Og for at man skulle kunne stå sammen på disse tingene her, så måtte man ha en felles forståelse av hva er faktisk kristendommen. Så skapte man denne her Lausanne-pakten, og det
Men
ble
det er jo
til
litt sånn
et
at hva skal vi vinne verden til? Vi må jo være
Ja.
enige om hva vi skal vinne verden til.
Jepp. Så som det står sjøl òg, man kan finne dette her på lausanne.org. Så står det en del om både historien her og hva som var poenget med dette dokumentet, og så har man dokumentene i seg sjøl. Her står det blant annet at disse dokumentene gir klart uttrykk for kjernesannheter i det bibelske evangelium, og anvender dem på vårt praktiske misjonsarbeid på måter som fremdeles er relevante og utfordrende. Så uttrykk for kjernesannheter i det bibelske evangelium. Det er poenget. Da kan vi jo bare ta et par sånne ting. Gå i Lausanne-pakten, så er det en innledning, og der står det en del punkter. Og da kan vi gå på punkt nummer to først, som handlet om akkurat den tingen som jeg nevnte, som den første viktigste tingen, nemlig Bibelens autoritet og kraft. Og der står det altså, vi fastholder både det gamle og det nye testamentets guddommelige inspirasjon, sannhet og autoritet. I sin helhet er disse skrifter det eneste skrevne Guds ord, uten feil i alt det slår fast, og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Vi slår også fast at Guds ord har kraft til å fullføre hans frelsesplan, og Bibelens budskap er rettet til hele menneskeheten. For Guds åpenbaring i Kristus og i Skriften er uforanderlig. Gjennom den taler også Den hellige ånd i dag. Han opplyser Guds folk i enhver kultur, slik at de med egne øyne kan på ny oppfatte ordets sannhet. Ja, og så videre. Det er jo lenger her. Men ta en kjerneting, da. At Det gamle og Det nye testamentet har guddommelig inspirasjon, sannhet og autoritet. Og at det er uten feil, og at det er det eneste ufeilbarlige norm for lære og liv. Så dette er altså fra starten av Lausanne-erklæringen.
Ja, som det er stor og brei enighet om. Sant? Det her er noen, det her er virkelig bredt i kirkelandskapet. Og så er det mange ting en kan, det er mange ting en kan trekke ut her. Men så at når det står ok, i sin helhet er disse skrifter det eneste skrevne Guds ord. Ok, da erklærer en først at i sin helhet. Det er ikke sånn deler av det. Vi driver ikke å spalte opp i Bibelen i det vi liker og ikke liker. Nei, det er Guds ord i sin helhet, og det er uten feil i alt det slår fast. Så i alt det Bibelen lærer, så er den uten feil. Og det er også den eneste ufeilbare norm for lære og liv. Så slår, en ting er at den slår fast at det er den eneste ufeilbarlige norm, men bare det her at den slår fast at det er en norm, er jo i dagens samfunn så er jo det både sterkt nok i seg sjøl, bare det å hevde at det er en norm for lære og liv. Så den er uten feil i det en slår fast, og det forplikter, og det står jo over òg, at det er autoritet. Og det her er det bred enighet om.
Og så kan jeg lese, vi kan gå over på evangeliet etterpå, men kan jo lese òg fra Cape Town-erklæringen, som er den siste dokumentet av det som ble blitt Lausanne-bevegelsen. Og som igjen er stor brei enighet om. Og Den norske kirke har jo faktisk linket denne Cape Town-erklæringen på sine egne hjemmesider. Så dette er ikke bare frikirkeligheten som forholder seg til dette her. Et dokument, men de sjøl har faktisk linket til dette. Problemet er jo likevel at de har gått vekk ifra å faktisk tro og lære disse tingene. Men det viser noe om hva bredde dette snakker om. Det er altså ikke bare liksom Jesusfellesskap eller Alf Kåre og Steiner i kulturkrigen som hevder disse tingene. Så i Cape Town-erklæringen, da, i forhold til Bibelen, så står det at vi mottar hele Bibelen som Guds ord, inspirert av Guds ånd, talt og skrevet ned av menneskelige forfattere. Vi bøyer oss for den som høyeste og eneste autoritet, som styrer vår tro og vår handling. Vi vitner om Guds kraft til å fullføre hans frelsesplan. Vi slår fast at Bibelen er Guds endegyldige skrevne ord, som ikke blir overgått av noen senere åpenbaring. Men vi gleder oss også over at Den hellige ånd opplyser Guds folks tanker, slik at Bibelen fortsetter å tale Guds sannhet på nye måter til mennesker i alle kulturer. Så det er masse forskjellige. Det står om Gud, det står om den historien Bibelen forteller. Jeg kan lese litt videre her. Den sannhet Bibelen lærer. Hele Bibelen lærer oss hele Guds råd. Den sannhet Gud vil vi skal kjenne. Vi bøyer oss for den som sann og pålitelig i alt den slår fast. For den er ordet fra Gud som ikke kan lyve og ikke svikter. Den er klar og tilstrekkelig til å åpenbare veien til frelse. Den er grunnlaget for å utforske og forstå alle dimensjoner av Guds sannhet. Altså, her står det, i Cape Town-erklæringen, som er linket på Den norske kirkes hjemmesider, at Bibelen er klar og tilstrekkelig til å åpenbare veien til frelse. Så det som jeg sa i sted, var at vi tror at Bibelen i seg sjøl er klar og tydelig. Den er ikke bare åpen for et uendelig mengde tolkninger. Men den har faktisk et budskap, og den viser faktisk tydelig veien til frelse. Bibelen sjøl har et budskap. Så det er ikke bare min tolkning eller din tolkning eller jeg, Olf Kåre, som har fått en eller annen åpenbaring, men Bibelen lærer noe i seg sjøl. Dette står i Cape Town-erklæringen.
Ja, og du leste det jo, men det står jo vi mottar hele Bibelen som Guds ord. Og om Den norske kirke har liksom, om de har gitt sin tilslutning til erklæringa og sånn, det vet jeg ikke, men det antar jeg, siden de har linka til den på sin egen nettside. Så vil jeg anta at de står bak erklæringa, i det minste. Men sånn at vi mottar hele Bibelen som Guds ord. Okay? Der ligger en anerkjennelse av at Bibelen er Guds ord. Og så bare hør på språket, da. Vi bøyer oss for den. Så kunne vi stoppa der nesten. Vi bøyer oss for den. Bare der bør vi stoppe. Sånn, oi, ja. Jeg er ikke herre i mitt eget liv. Det er ikke vi som er sjefen. Bibelen forteller oss noe om hvordan vi skal leve. For det står videre, vi bøyer oss for den som høyeste og eneste autoritet som styrer vår tro over handling. Og bare her ute så er det varsellampa med en gang for mange folk. Styre vår tro og vår handling! Sånn? Men det her er en erklæring som det er brei enighet om, som kristne i hele verden har gitt seg til, og Den norske kirke har linka til på sin nettside. At det er Guds ord, vi bøyer oss for det, og det er Guds ord som styrer vår tro og vår handling. Da er det ikke noe som bare sånn vi har funnet på. Det er noe helt, helt konkret. Og det er de her tingene, og mange andre ting, og mange teologiske tema og spørsmål i seg sjøl, men det er de her tingene her vi mener at Den norske kirke har gått vekk ifra. Vi kunne ha gått gjennom hele dokumentet, det skal vi ikke gjøre nå. Jeg er helt sikker på at vi kunne funnet veldig mange ting der Den norske kirke har forlatt den tingen som står her, som en i utgangspunktet var enig om. Og du leste jo litt lenger nede i dokumentet, for det står akkurat det samme. Vi bøyer oss for den som sann og pålitelig i alt den slår fast. For den er ordet fra den Gud som ikke kan lyve og ikke svikte. Så bare det språket, sant? Vi bøyer oss for Guds ord fordi det er Guds ord. Det er ordet ifra Gud, den hellige Gud. Og derfor bøyer vi oss til Han som skaper, og vi er skapt, og vi bøyer oss.
Så grunnen til at disse tingene står i Lausanne-erklæringen og Cape Town-erklæringen, er jo at dette er fundamentalt og sentralt som den kristne tro. Så synet på Guds ord er fundamentalt. Og hvis man går vekk fra dette, og har et såkalt annet skriftsyn, og ikke tenker det at Bibelen er eneste rette snor for liv og lære, så står vi jo ikke på det samme grunnlaget. Da har vi jo totalt forskjellig premiss for å gå inn i alle disse spørsmålene. Så hele spørsmålet om Bibelens autoritet er sentralt, og hele poenget med denne podcast-episoden er egentlig bare for alle sammen og bare fastslå det en gang for alle, at dette er ikke meg og Alf Kåre sine ord. Dette er noe som kristenheten har stått på i lang, lang, lang tid. Og i all tid, vil du se, siden Jesus Kristus selv. Men dette dokumentet er et godt eksempel på at dette er noe vi har stått sammen på. Og det har vært klart og tydelig erklært. Ikke bare alle har hver sin tolkning og alle har hver sin skriftsyn. Nei, Bibelen er det eneste rette snor for liv og lære. Vi bøyer oss for Bibelen. Vi bøyer oss for Skriften, og Skriften har et budskap. Skriften har et budskap, og det budskapet er evangeliet. Så dette har man stått for. Hvis man plutselig kommer med et annet skriftsyn og sier det at nei, vi tror ikke at Bibelen er Guds ord, vi tror at kanskje det finnes noe Guds ord i Bibelen, eller at alle kan tolke det som de vil, og sånn som det, så er man da utenfor dette. Da har man selv stilt seg utenfor og sagt at vi tror nå noe nytt. Vi kunne ikke skrevet under på denne Cape Town-erklæringen eller Lausanne-pakten. Vi kunne ikke vært med på det, for at vi har et annet skriftsyn enn den beskriver.
Men det der,
ja.
Ja, men det der er nøkkel, det du sier der, da han sjøl satt seg utafor. Og det bør han være faktisk liksom redelig på. Istedenfor å mene noe helt annet og late som om en ikke har satt seg sjøl utafor, og bli sint når det blir påpekt at nå så lærer du noe helt annet. Det du forkynner nå, er et annet evangelium. Det her er jo ikke det evangeliet som har blitt forkynt. Det er det som har vært det brei enighet om til alle tider. Evangeliet om Jesus Kristus. Det du forkynner noe helt annet. Og det er den som da velger å komme opp med noe helt nytt, som er annerledes, som bryter med det som har vært, det er den som bør være ærlig om at det her er noe nytt. Det bør han være ærlig om. Og så må han jo da i det minste, eller jeg har to i det minste, han bør i det minste være ærlig om det som i realiteten, det her er nytt, det bryter med det som har vært, og så bør han òg i det minste på en skikkelig måte argumentere for hvorfor det her fortsatt da, er evangeliet om Jesus. Og ingen av de to tingene opplever jeg at en gjør. En blir, som regel så blir en heller sint fordi at det blir påpekt.
Ja, og så er det ikke sånn at vi tvinger ingen til å være kristne. Vi
Nei.
trenger tvinger ingen til å måtte tro på disse tingene. Det er noe man sjøl må velge, og noe man vil stå til ansvar for Gud for sjøl. Vårt poeng er ikke å tvinge folk til å tro på dette. Vårt poeng er bare å si det at dette er faktisk det som er kristendom. Og du kan ikke bare kalle alt annet kristendom. Og da må du ta konsekvensen av det, da, hvis du beveger deg utenfor det. Og igjen, dette her lusker jeg òg i frikirkelige sammenhenger. Vi leste akkurat om frikirken i Kristiansand, som etter synodemøtet i sommer, som det har vi jo snakket om tidligere, kom til en konservativ konklusjon. Så jobber tydeligvis frikirken i Kristiansand for å på en måte gå så langt som overhodet mulig innenfor det som vil være lov i frikirken. I motsatt retning av det både Bibelen forkynner, og det som er offisiell teologi i frikirken.
Så når denne episoden her kommer ut, så har vi hatt et menighetsmøte. For denne episoden her kommer på torsdag, og de har et menighetsmøte på onsdag, der saken går på at de vil åpne opp alle roller og verv da, og ansvar for personer som lever i likekjønnet samliv. Alt utenom eldste og pastor, for det er jo da man er ordinert, og det aksepterer ikke frikirken. Men en vil da dra det så langt som en absolutt kan. Med å åpne opp så mye som mulig. Så det er jo full fart på veien. Det er det.
Ja, så vi bare nevner det som et eksempel på at dette her er ikke en teoretisk problemstilling. Dette blir det kjempet om i lokalmenigheter, i
Ja.
frikirken Norge akkurat nå. Så det vi driver og snakker om her, som Bibelen, som vi bøyer oss for Bibelen, og Bibelen er eneste autoritet, det er supervesentlig. Så når folk begynner å snakke om litt sånn her postmoderne, om å alle mulige slags tolkninger, alle kan tolke, og det er meg og deg, og det blir litt sånn ord mot ord, så er ikke det Lausannepakten beskriver. Lausannepakten beskriver dette, og det er et godt dokument til å representere hva den evangeliske kristenheten har stått for.
Og det er helt sikkert noen som vil si at ja, men at de vil ikke anerkjenne akkurat den pakten og vil bruke andre ting og sånn. Og det er sånn, ja, ok, greit, men finn noe annet, da. Finn noe annet som det har vært brei enighet om på tvers av haugevis av ulike kirkesamfunn. Finn noe annet der som har stått en tid. Prøv det, da. Men det vil du ikke finne. For det teologiske standpunktet en har i dag, det bryter med alt en eventuelt kan finne av det som har vært av sånne felleskirkelige bekjennelser og dokument. Du kan gå gjennom og lete opp på alle sammen som er store og brede, da. Så vil du se at den teologien som nå føres i Den norske kirke, i Metodistkirken, i deler av Frikirken, den bryter med alt det der. Og da er det bare sånn, jeg vet jeg har sagt det før, skal prøve å ikke gjenta meg sjøl for mye, men det er dem som bryter med det som har vært. Det er ikke vi som kommer med noe eneste nytt.
Så vi har egentlig en ufattelig ukontroversiell podkast der vi sier stort sett selvfølgeligheter. Ting som hadde vært totale selvfølgeligheter for 10 år siden, for 15, 20 år siden,
Ja.
30 år siden, 40 år siden, hadde det vært helt latterlig å snakke om de tingene vi snakker om. Og folk kan synes vi er vanskelige fordi at vi er direkte, og vi er konfronterende, og vi sier det rett ut, men det vi sier, er ikke noe nytt. Man kan liksom si det at ah, ja, men vi var litt ubehagelige, og vi sa det så voldsomt. Kraftig eller et eller annet sånt som det, eller noen mener vi er nedlatende, osv. Ok, la oss gå vekk fra alt det der og si hva er faktisk innholdet av det vi snakker om. Så dette er klassisk kristen tro, klassisk kristen lære i stor bredde. Sånn er det bra. Så ok, der snakket vi litt om Guds ord, hva Lausanne sa i forhold til Bibelen som Guds ord. Og så la oss gå inn i det som har med evangeliet å gjøre. Kan jeg lese fra Lausannepakten under punkt 3 her, 'Kristus den enestående og universelle'? Står det først her. Vi fastholder at det bare finnes én frelser og ett evangelium.
Ikke mange, ikke et personlig evangelium, men ett eneste evangelium.
Én frelser og ett evangelium. et evangelium. Så hvis han da forkynner noe annet enn det, så er det da et annet evangelium, det er ikke det virkelige evangeliet. Det står litt forskjellige ting her. Litt lenger nede. Det finnes ikke noe annet navn ved hvilket vi skal bli frelst, altså enn Jesus Kristus. Det blir kun frelst gjennom Jesus. Og står det her, alle mennesker er fortapt på grunn av synd. Dette igjen, dette er ikke noe vi har funnet på. Dette er klassisk kristen tro. Det er dette vi ser. Dette er budskapet i Det nye testamentet. Og dette er det kristne har stått for hele tiden. Alle mennesker er fortapt på grunn av synd. Så vårt utgangspunkt som mennesker er at vi er fortapt på grunn av vår synd.
Og
Sant?
der har du to ting jeg kan si, sant? Det her ene evangeliumet, som det har vært nevnt tidligere, det er bare ett, det er ikke flere. Må bare minne om det. Det finnes bare ett evangelium, og det forteller oss at mennesket er fortapt. Altså, det finnes en fortapelse. Universalisme er ikke en greie. Så det er en kan gå fortapt, og hvorfor det? Jo, på grunn av synd. Så synd er reelt. En kan gå fortapt, og synd er reelt. Synd er noen ting. Det er en del av det her ene evangeliumet.
Så synd er noe, og synd er det som gjør at vi går fortapt, og dette gjelder i utgangspunktet for alle mennesker. Så det finnes en fortapelse. Vi var jo borti det i forrige episode, når vi snakket var med Kristine Gripsgaard, og vi snakket om Johannes 3,16. Altså for at verden som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Så det betyr at frelse er da en kontrast til fortapelse. Så tror han på at de som fortsatt er i sin synd, vil gå fortapt, er en sentral læresannhet i kristen tro. Så står det videre, men Gud elsker alle mennesker. Yes, det tror vi på. Vi tror at Gud elsker alle mennesker. Og vi, akkurat sånn som Bibelen selv beskriver dette, så blir aldri Guds kjærlighet sett på som en motsetning til å snakke om synd og fortapelse. Men Guds kjærlighet blir alltid snakket om midt i dette med synd og fortapelse. Og svaret på Guds kjærlighet er at han sendte sin sønn. Dette er jo Johannes 3,17. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at verden som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Så på grunn av synd, fordi at vi alle sammen var på vei til å gå fortapt, så sendte Gud sin sønn fordi at han elsker oss. Men så svaret på hans kjærlighet er at han sendte Jesus Kristus. Men Gud elsker alle mennesker, står det, og ønsker ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal omvende seg. Men at alle skal omvende seg. Så hvordan er det man da blir frelst? Man trenger å vende om, står det her i dette dokumentet. Man må vende om til Gud.
Og det betyr jo òg at det er noen ting å vende seg om, eller vende seg bort ifra, som igjen da betyr at det finnes noen ting vi ikke skal gjøre. Det finnes et liv vi ikke skal leve. Og hvis du forkynner et evangelium om at alle blir frelst, så forkynner du et annet evangelium. Da har du en annen tro. Hvis du forkynner at synd ikke er reelt, da forkynner du et annet evangelium. Du har en annen tro enn det som blir beskrevet her. Og det er på en måte greit nok, det, hvis du har det. Det
Greit nok, så mye at det skal folk få lov til. Ja.
ja, det er det jeg mener. Sant? At det må du jo ha da for din egen del. Men du kan ikke hevde at det er kristendom. Det kan du ikke. Og når vi får beskyldningen om hva som gjør at vi har fått åpenbaring, da den kan vi virkelig snu, da. Sånn, hva er det som gjør at du har fått åpenbaring, som vil bryte med for eksempel Lausanne-pakten og en hel haug med andre dokumenter opp gjennom kirkehistorien? Du skal være rimelig enestående for å kunne gjøre det.
Så la meg lese videre. Den som avviser Kristus, stiller seg utenfor frelsens glede og fordømmer seg selv til evig adskillelse fra Gud. Altså avviser Kristus, stiller seg utenfor frelsens glede og fordømmer seg selv til evig adskillelse fra Gud. Og sier at Jesus er verdens frelser, betyr ikke at alle mennesker automatisk er frelst eller til slutt vil bli det, eller enda mindre at alle religioner tilbyr frelse i Kristus. Det er derimot en proklamasjon av Guds kjærlighet til en verden av syndere og en innbydelse til alle mennesker om å si ja til ham som frelser og Herre, i helhjertet innvielse, ved omvendelse og tro. Jesus Kristus er opphøyet over alle andre navn, og vi lengter etter den dagen der hvert kne skal bøye seg og hvert tunge skal bekjenne at han er Herre. Videre neste punkt er hva er evangelisering, eller hva evangelisering er, og da står det å evangelisere er å spre det gode budskap om Jesus Kristus som døde for våre synder og ble oppreist fra de døde ifølge Skriften. Som den regjerende Herre tilbyr han nå syndsforlatelse og åndens frigjørende gave til alle som omvender seg og tror. Det er fryktelig tydelig og klart.
Ja, altså, det kan ikke bli tydeligere. Det er sånn, vi trenger egentlig ikke å kommentere på det engang. Det kan bare stå for seg selv nærmest. For at det er så tydelig som det kan bli.
Og igjen, hva er det som gir dette autoritet? Nei, det er jo det at dette bare er en oppsummering av det Bibelen lærer.
Ja da.
Sånn, så dette budskapet kommer jo tydelig og klart frem i Bibelen, men det som er interessant med å lese dette dokumentet er det at dette er et felles kristent dokument, der man i en stor bredde har stått sammen og sier at ja, dette er faktisk det kristen tro er for noe. Både i troen på Bibelen som Guds ord, og i hva er evangeliet, og hvordan blir du frelst. Så det betyr at synd blir nevnt, omvendelse blir nevnt, fortapelse blir nevnt. Jesus som Herre blir gjentatt igjen og igjen. Bøye seg for Guds ord, bøye seg for Jesus. Så dette er sentral evangelisk kristendom.
Det er det. Det er helt sentralt. Og som jeg sa, det er veldig mange menigheter som har det her som en del av grunnlaget, som en del av sitt læregrunnlag. Akkurat det dokumentet her. Og hvis det er en sånn type menighet som har det her som læregrunnlag, for eksempel har lyst til å forkynne universalisme, for eksempel, at den begynner å forkynne annerledes om synd, så må den jo i det minste være edelig nok til å si vi har forandret teologi. Jeg må jo i det minste si at vi har funnet på noe nytt. En kan bruke finere ord på det. En kan si at vi har kommet til ny erkjennelse. En kan bruke, altså, en må i det minste innrømme at her har det skjedd noe nytt. Og så bør en jo da begrunne hvorfor det har skjedd noe nytt. Og det er jo der det veldig, veldig ofte strander. Fordi at når en skal begrunne hvorfor det har skjedd noe nytt, så klarer en ikke å begrunne det ut fra Bibelen, for Bibelen er så krystallklar. At en finner ikke argumenter i Guds ord for den nye dreininga, og en må prøve å bygge et teologisk reisverk for å klare å nå fram til konklusjonene sine. For eksempel, sånn som Terje Hegertun har gjort med boka si, det er jo en egen sak i seg selv, som vi får se om vi må gå inn i en gang. Men der det, men så har du også sånne ting som bare i Vårt Land i dag, eller hva det var, en litt sånn fremstående eldste i frikirken som har vært ute i media flere ganger, blir spurt om hvorfor hun endret standpunkt, og svaret hennes er nei, jeg har egentlig ikke noe logisk forklaring på det. Jeg tror det var cirka noe sånt hun sa. Jeg har egentlig ikke noe logisk forklaring på hvorfor jeg endrer standpunkt, men det her er det riktige å gjøre. Det var cirka noe sånt som var poenget. Og det er sånn, ok, hvis du har lyst til å bryte med det som har vært enigheten, det som har vært bred, stor enighet i veldig lang tid, så bør du ha en bedre begrunnelse enn jeg har ingen logisk begrunnelse, men det er det riktige å gjøre. Og da er det også den personen som har gjort noe nytt. Og jeg vet at vi har sagt det mange ganger, men vi har forstengt det mot oss gjentatte ganger, at det er som om at vi finner på noe nytt her. At vi sitter på gutterommet og koker sammen teologi. Og bare sånn, vi aksepterer ikke det narrativet. Det er de andre som har kokt sammen et eller annet på sine rom. Og da bør de være ærlige om det.
Ja, Så det føles jo litt sånn rart nesten å helt tatt måtte bare ha denne samtalen og tydeliggjøre dette. Men hvorfor er det viktig å snakke om, og hvorfor har vi en hel episode bare om dette her? Nei, jeg tror det er at mange kristne blir lurt. Man blir lurt fordi at det er en utvikling, og det er noe som er det er politisk korrekt. Samfunnet pusher sånn på det. Mange kristne gir etter. Kirkesamfunnet gir etter etter hvert. Pastorer, ledere, teologer. Og så kan man bli forvirret, da. Og da kan man bli litt sånn sårbar for hele dette hele narrativet om at vi er litt sånn spesielle, eller har en eller annen slags spesiell, ny, konservativ tro. Mens realiteten er det at vi tror det samme som vi har trodd hele tiden. Og dette er tydelig i Bibelen. Og da er det ikke vi som har et forklaringsproblem. Og det er egentlig helt rart at det skulle være nødvendig at vi måtte si tydelig klart ifra om det. Og det er nok fordi at denne forandringen der skjer litt etter litt etter litt etter litt, og så er det nok enklest å ikke si fra. Og bare la det gå. Men da trenger vi en oppvekking. Vi trenger å stå på det samme evangeliet som alltid har blitt forkynt. Vi trenger å forsvare evangeliet, fordi at evangeliet er Guds kraft til frelse. Det er veldig, veldig viktig, fordi at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Og derfor er det så viktig at evangeliet blir holdt tydelig og klart, sånn at vi faktisk kan få høre det og tro og vende om og bli frelst. Nettopp for at folk ikke skal gå fortapt, trenger vi å forkynne det hele evangeliet. Nettopp fordi at folk ikke skal gå fortapt, må vi si det at det finnes en fortapelse. Det finnes en fortapelse å unnfly. En himmel og Ja, og på, det var et sitat jeg plutselig kom på her. Fortapelse, unnfly, en himmel og
Jeg husker ikke.
Nei, jeg husker ikke. Var det
Nei.
som sa noen som sa det
Ja,
sånn?
jo, men jeg
Himmel og vinne, er det sånn? Fortapelse, unnfly, en himmel og vinne.
Ja.
Og nettopp derfor trenger vi å forkynne evangeliet. Fordi at vi forkynner ikke det at Ja, apropos de som det har vært en prest som vi leste i kommentarer og hadde hørt sin episode, og som sa det at vi var liksom at fariseernes surdeig, da. Fariseisme. Og vi var jo inne på det i alle fall samtalen med han Joakim, at kunne være opptatt, vi virker som vi var utrolig opptatt av loven og rett og galt. Så når vi er tydelige på synd, så kan det virke som at vi da forkynner et evangelium at det handler om å sjøl i egen kraft ikke synde for å bli frelst. Nei, 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 nei. Det er ikke det vi forkynner. Vi er tydelige på synd og fortapelse og omvendelse fordi at vi trenger det. Jeg trenger det. Alf Kåre trenger det. Vi trengte å komme til erkjennelsen av at jeg kan ikke bli frelst uten Jesus Kristus. Jeg må bekjenne min synd. Det finnes faktisk noe som heter synd. Og hvis jeg blir værende i min synd, så går jeg fortapt. Hvis jeg blir værende i å bare følge meg sjøl, så går jeg fortapt. Jeg trenger Jesus, og han døde på korset for mine synder, nettopp fordi at jeg trenger det. Hele poenget med hans døde oppstandelse er det at vi var døde i vår synd. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så har vi fått lov til å ta imot det. Ikke fordi at vi var flinke til å holde loven. Nei, fordi at vi har fått ydmyke oss for Jesus og si det at vi trenger denne nåden. Men uten å snakke om synden og fortapelsen, så fins det heller ingen frelse.
Det gjør
Men
ikke
vi
det.
er utrolig takknemlige for den frelsen. Men vi ønsker at folk skal bli frelst. Og derfor må vi forkynne om synd, omvendelse og fortapelse. For at vi kan bli frelst.
Og vi skal snart lande det her nå, ikke bare på en måte, vi kan jo gjenta det her til det kjedsommelige, vi. Men jeg har likevel lyst til å ta et eksempel til for å beskrive litt måten vi tenker på, men også for å vise til at vi hele tida så ser vi ut fra oss sjøl, altså utafor oss sjøl. Vi prøver ikke å definere ting ifra oss sjøl. Og ta for eksempel, hva er det som frelser? Jo, tro på Jesus Kristus. Så, ok, det er tro på Jesus. Men det er ikke min tro som en sånn isolert ting. På mange måter så kan du si at så kan du egentlig si at det blir feil å snakke om min tro og din tro. Det finnes ikke min tro og din tro. Det finnes én tro. Og den troen, hva er det? Det er troen på Jesus Kristus som verdens frelser og Herre, at han døde og sto opp igjen. Det er én tro med et helt spesifikt innhold. Og det innholdet er det ikke vi som definerer, det er allerede definert. Det eneste vi kan gjøre, er å akseptere det og ta imot det og leve i det. Det er det eneste vi kan gjøre. Det er allerede gitt oss, det er definert for oss, og vi kan aldri forandre på det. Så det er ikke vår tro, min tro. Det er en tro på Jesus, som Den hellige ånd gir meg. Så jeg sier det bare for sånn enda et poeng, da, med at vi sitter ikke på gutterommet og finner på ting. Og vi tar ikke utgangspunkt i oss sjøl for å definere det her. Vi kommer tilbake til det igjen og igjen, men det vi snakker om, er allerede definert. Vi har fått Bibelen. Gud har allerede definert det for oss. Og da er det ikke vår oppgave å finne det i oss sjøl. Og sånn tenker vi på alle ting, igjen og igjen og igjen og igjen. Og da søker vi ikke i oss sjøl for å finne den sannheten.
Yes. Så hvis du er interessert i å finne mer ut av Lausanne-pakten, Lausanne-erklæringen, så kan du jo gå inn i det. Søk det opp på nettet, lausanne.org. Les gjerne både Cape Town-erklæringen og den første erklæringen. Hvis du har lyst til å se mer på hva er kristendom for noe, så kan du se på de tre trosbekjennelsene, som beskriver den kristne tro, som var lagd òg for å definere og skape rammene for at det er ikke alt som er evangeliet, det er ikke alt som er kristen tro. Men aller mest, gå til Bibelen sjøl.
Ja, bare les
Les
Bibelen.
evangeliene. Les Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Og så gå videre og les Apostelens gjerninger og se hva evangeliet er det de forkynner i Apostelens gjerninger. Så kan du gå til Romerbrevet, og så kan du se Paulus sin systematiske forklaring av evangeliet. Og så kan du gå videre til de andre brevene og se at evangeliet, det samme evangeliet, går igjen og igjen og igjen og igjen. Og så når du plutselig kommer til Peter, og du kommer til Hebreerbrevet, eller Johannes sine brev osv., så ser du at det er det samme evangeliet der. I disse første kapitlene i Johannes' åpenbaring, så ser du at det er det samme evangeliet der. Så dette er ikke noe nytt. Men gå og bli flytende evangeliet, og bli grunnfestet i evangeliet, sånn at du kan avsløre når det kommer sånne forførende stemmer og forvirrende stemmer. Det er viktigere enn kanskje det er noen gang har vært i norsk kristenhet.
Jeg tenker vi kan avslutte med det. Det er et greit sted.
Jepp.
Så dra fram Bibelen og les. Og så høres vi neste uke.